galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah: diyaarad ee u rarneed shirkadda Juba Airways oo shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo dhammaan dadkii saarnaa ay badbaadeen.
waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, baydhabay tagtay, baydhabay baasenjar ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada Muqdisho. caafimaadkeeda iyo inta aan la soconno aad buu u hagaagsanaa diyaaradda. marka 36 ruux ayay kasoo qaaday magaalada Baydhabo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya.
ciyaartoydii aan kusoo gaaray sanadadii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, oo waxaa ka mid ahaa difaaca Iskood oo kale, Coonkoo kale, Jimcaal oo kale, Qalloocow oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaarad nuuceedu yahay Fokker Konton ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay kasoo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. mas-uul ka tirsan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay u kiraysneyd shirkadda Juba Airways, hase yeeshee ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya. diyaaradda ayaa kasoo kacday magaalada Baydhabo, waxa ayna cilad la kulantay waxyar ka hor intii aysan kasoo degin garoonka diyaaradaha. ilaa iyo hadda si sax ah looma oga waxa sababay cilladda. mas-uuliyiinta garoonka ayaa sheegay inay baaritaan wadaan. mas-uul ka tirsan garoonka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddu ay kusoo dhowaatay dhulka iyadoo aan soo gaarin dhabbaha diyaaradaha. diyaaradda ayaa la arkayay iyadoo isgedgedinaysa xilligii ay degaysay. diyaaradda ayaa lugaha kor u taagtay kadib markii ay isgedisay. shaqaalaha gurmadka ayaa sawirada laga soo qaaday waxa ay muujinayaan iyaga oo deminaya qiiqa ka baxayay diyaaradda. waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka Koonfur Bari Suudaan ku yaalla ee Blue Nile, waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen inay dhinteen ugu yaraan 64 qof. dagaalka ayaa ku salaysan muran dhuleed, waxaana xiisadan ay ku sii fidaysaa gobollo kale. bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka Blue Nile, iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib markii dagaal uu toddobaadkii hore ka dhex qarxay beelaha Hausa iyo Funji. ilaa dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada Damazin ee caasimadda gobolkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen, ayna jirto daawo yaraan. magaalada Ruzeiris ee isla gobolkaasi ayaa waxaa dagaalku uu kasii socdaa Isniinta maanta ah, iyadoo dhowr guri la gubay sida ay goobjoogayaashu sheegeen, waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan. ugu dambayntiina, waaxda adeega gurmadka degdega ah ee Ukrain ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn uu Ruushku ka fuliyey magaalada Toretisk ee gobolka bariga ku yaalla ee Donetsk ay ku dhinteen 6 qof. waxaa qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay hay-addu in kooxaha gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah, ilaa 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood markii dambe uu geeriyooday. dhinaca kale, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee loo soo gaabiyo SBU iyo dacwad oogihii dalkaasi Ukrain. Ivan Bakanov, madaxii hay-adda amniga gudaha, ayay saaxiibadhow ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii. dacwad oogaha uu xilka ka qaaday ayaa waxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dembiyo dagaal oo dalka Ruushku uu ka geystay dalkaasi Ukrain. Hase aatee madaxweynaha Ukrain ayaa mas-uuliyiintan ku eedeeyey inay gacansaar la yeesheen dowladda Ruushka. Madaxweynaha ayaa sheegay in haatan la furayo dacwado ka dhan ah labadan mas-uul oo ay ku jiraan 651 kiis oo la xiriira khiyaano qaran iyo wada shaqayn ay la yeesheen dowladda Ruushka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Dhammaan 36 qof oo saarnaa diyaarad nuuceedu yahay Fokker 50 ayaa badbaaday kadib markii ay diyaaraddu gashay shil xilli ay ka soo degaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha garoonka ee gurmadka diyaaraddaasi ayaa diyaaraddaasi damiyey qiiqii ka baxayay, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen inay bad qabaan dhammaan dadkii saarnaa. Diyaaradda ayaa saaka ka kacday magaalada Baydhabo, magaalada Muqdisho, iyadoo rakaab ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta uga warramay shilkan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay jiraan dad dhaawacyo fudud uu ka soo gaaray diyaaradda ku dhacday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Baydhabo ka ambabaxday. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guud ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay diyaaradda Baydhabo ka ambabaxday ee ku dhacday magaalada Muqdisho.
Diyaaraddii walyar ku hor Shaati Guud Airport ee ku duulay Tuba Airways ayaa Muqdisho ka dhiiday. Diyaaraddaas may basaarnay rikaab 31 qof ila ma unugya saarnaayeen. Marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis diyaaraddii airport markii degdegaasi ciil fasana ku qoytay oo airport ka dhiiday dad ma ka dhamana, laakiin dad dhaawac ka nagaday. Marka intay tiradii atanafeedaha ku sheegay doonaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaal nagada, balse dadkii qaraabadii eheladii iyo meel ay shirar Koonfur Galbeed dhamaantii oo dawladda Koonfur Galbeed may baa eedan ku xuntaa dhacdadaas dhiiday oo waana meel ay dhacdo lakunaha lagu argagaxay eeta ku cudur daaraasa insha allah dowladda Koonfur Galbeed waana la tacaala doonta, waana ku warqaba doonta shacabkii oo diyaaradda inta ku raheen ee dhammaantii oo waa ku warqaba doona Ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaal nagada. Marka anagoo magaca dowladda Koonfur Galbeed ka hadalow maysiin sheegay marka rikaabkii hadda kulley intii la badbaadiyen intii caafimaad qabanna airport ka sugunyin wali kale tafaasiil aan ridlaha ku sheega doonaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala karaal nagada. Marka ilaahayna un tuugnoy dadkaas oo dhaawaca deeri intii caafimaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan rikaabkii saarnaa diyaaradda ayaa ka badbaaday shilkaasi diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba sida shilkan u dhacay iyo shaqada garoonka oo dib loo furay kadib markii ay muddo kooban uu xirnaa dhaqdhaqaaqii garoonkaasi shilkaasi dartiis ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah Maxamed Macalin Xasan.
Haruun, aad baa u mahadsan tahay. Diyuuraddu waxa ay ahayd diyuuradaha nooca kontonkaadka oo loo yaqaano Fokker 50. Waxay ka diiwaan gashan tahay waddanka Kenya. Baaloodyadeeda waa Kenyan, registration-ka waa 5YJXN. Marka waxay saaka ka tagtay magaalada Muqdisho, Baydhabo tagtay, Baydhabo passenger ka soo qaaday oo ay ku soo laabanaysay magaalada Muqdisho. Caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aad buu u hagaagsanaa diyuuradda. Marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Marka uu shilku dhacayay 2 saacadood oo shidaal ah ayaa u dhineed oo diyuuradda ku jirtay. Marka runway-ga meeshu ka bilaabanayo ayay ku dhacday markii ay deganaysay. Rakaabkii wax dhibaato ahi sooma gaarin oo aan ka ahayn dad xogayar shoog ku jiray. Marka saacado kooban maadaama ay runway ku dhex jirtay ayaa maaragtay garoonku xirnaa, hal saac iyo wax yar uu xirnaa. Kadibna dadkii gurmadka degdeg ah ee garoonka sida dabdamiska iyo ambulaansyadii iyo ayaa u gurmaday. Marka dadkii oo dhan passenger-ka oo dhan waa la sii badbaadaha ayaa lagu soo daadgureeyey. garoonkiina dib ayaan u furnay oo dayuraddii waan ka durjanay. Marka xaaladda guud ahaan waa okay, si guulaha ay noogu dhammaatay, dayuraddiina iyadoo burburtay runweyga dhigtaysay taalla hadda.
Waa gartay. Marka dadka rakaabka sida lagu soo badbaadiyay, ma iyagoon baa diyaaradda ka baxay mise waa laga soo jiiday?
Mama, iyagoon baa dayuradda ka baxay. Dayuraddu runweyga dhinaciisa ayay meynli ku dhacday, oo runweyga meel aan sidaa uga fogeyno maaragtay hal tallaabo u jirta ayay maaragtay intay dhaadhacaysay fariisatay. Marka injinka mid ka midana wuxuu dhex yeelay runweyga oo go-ay. Marka shacabku, dadku rakaabkaasi caadi ayay uga soo dhexbaxeen.
Diyaaradda waxaa ka muuqata sawirada laga soo qaaday inay dhinaca kale isku gadiday oo candhadu ay kor martay. Marka maxaa ugu wacan, maxaa sababay ilaa hadda intaad ogtihiin?
Waxaa ugu wacnaa degashada uu bilotku kasoo bilaabay inta aanu runweyga caadiga bilaaban kasoo bilaabay ayaa ugu wacnayd, oo daayarada qaarkood ay jabeen. Marka taasaa meel ugu wacnayd in ay diyuuradda rogmato.
Waa gartay. Inta aan shil ku dhicin, bayloodku miyuu soo hadlay oo wax cillada miyuu sheegay?
May, normally sida caadiyantaa haddii cilladii haysato dayuuradda oo ama injiin wax ka yahay ama shidaalku ku yar yahay ama qof jirin uu saaran yahay xaaladaha sababi kale ama hijack ay taho laafduubo, xaaladahaasoo dhan bilotku wuxuu isticmaalaa kood oo ATC-da ay isla yaqaanaan nimanka dayuuradaha hagaya. Marka wax calaamada oo uu soo sheegtay ma jiraan. Dayuuraddu caadi ayay noo ahayd. Clearance-ga la siiyey ama degashada amarka la siiyey si dayuurad caadi ayaa loo siiyey. Waxaan la rajaynayaa inuu si caadi bilotku aga dhigto. Marka ciladan unbaa timid. Marka wax hore loo sii ogaa ama dayuuradda laga rajaynayo oo ciladii ma jirin.
Waa gartay. Diyaaradahan fokorka ah hadda ka hor walaac baad ka muujiseen, marka xaaladoodu waa sidee? Go-aankaas halkee buu ku dhammaaday?
Dayuuradaha fokor 50-yaasha horta badankooda inta badan waxay ka diiwaan gashan yihiin dalka Kenya. Kenya iyo Soomaaliya inta u dhexaysaba wuu ka duulaa, weligood lama joojin. Oo xaaladoodu waa okay, oo maintenance-igoodi wuxuudu waa okay. Waa dayuurada xoogaa reliable, aadna u adag oo garoomada oo rafka ku fiican. Marka dayuuradana iyada ahaan waxaa mas-uuliyadda ka koowaad ka saaran tahay waddanka ay ka diiwaan gashan tahay. Dowladaha adduunka oo dhan waxay xubno ka yihiin hay-addan caalamiga ee loo yaqaano International Civil Aviation Organization oo ICAO loo yaqaan. ICAO waddankii kasta oo ka diiwaan gashan dayuuraddii waddankaas ka diiwaan gashan waddan kale oo ICAO xubin ka ah sideeda ayuu ku aaminaa asagoo checkinkiisana sii samaysanaya. Marka mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waddanka ay ka wadatay taargada oo ah waddanka Kenya. Marka wax baqdina oo laga qabay bilotyadu dad dhalinyaraha ay ahaayeen. Marka wax oo maaragtay dad aada u da-ah ma ahayn. Marka wax baqdina hooweyn oo la qabaa dayuuradda xaggeeda laga qabaa ma jiro. Baaritaan ayaa hadda bilowday. Dad qualified oo accident investigation samayn kara ayaa jooga marka oo Soomaali ah. Marka iyagaa la wareega baaritaankii. Baaritaanku unbaana u dhaafaynaa in ay noo sheegaan wixii khaldamay. Marka xaaladuna waa guud ahaan waa okay. Garoonku si caadi ku shaqeeyaa. Garoonku aad ayuu mashquul yahay oo zaxmad weeye. Dayuurado badan ayaa maaragtay maalintii degta oo aada u tiro badan. Baakinkiisa iyo wixiis waa ariiri. Marka dee alxamdulilaahi si wanaagsan bay noogu socota hawshu.
Waaye, su-aashay ugu dambaysa, garoonka diyaaradaha soo fariista maalintii baad ka hadashay, imise diyaarad baa maalintii soo fariista ama saacaddii oo kale? Midda kale, muddadan uu garoonku xidhnaa waa imise saacadood, imise diyaaradoodaa baaqday?
Hal saac iyo bar ayay maaragtay oo garoonku xirnaa. Dayuuradihii badankood waxaan ku leexinay baydhabo oo runweygeedu uu laami yahay. Dayuuradihii aan dega karna badankood waxaan ku haynay holding aan ku haynay Qatar Airways oo dhex soo socotay waxay ku leexatay Djibouti oo stop yar ay ku sameynaysay, kadibna waxaan rajaynaynaa inay dib u soo kacdo oo amarkii waan siinay dib ay soo kacaysay. Marka guud ahaan garoonku aad buu mashquul u yahay oo maaragtay ganacsiga dhinaca hawada Soomaaliya waad ogtahay laba magaalo oo kasta oo 60 kilometer iyo wax ka yar baxta isu jira dhinaca hawada ayaa laysaga safraa. Marka dayuuradu aad ayay u tiro badan yihiin. Maalintii dhaqdhaqaaqa garoonku wuxuu gaarayaa 150 ilaa 180 dayuuradood ayuu maalintii gaarayaa. Habeenkii garoonku inkastoo uu runway lights iyo wax kasta leeyahay habeenkii ma shaqeeyo. Xilligii xajka ayaan habeenkii hay-addu waxay shaqaysaa 24 saac oo hagista dayuuradaha, laakiin garoonka isaga ahaantiisa dayuuradaha iyo passenger-ka ka dhaqdhaqaaqaysu habeenkii ma jiro oo ma shaqeeyo habeenkii. Xilligii xajka ayaan shaqaynaynay. Marka guud ahaan waa howl fiican, waana ku soconnaa insha allahu tacaala in 24 saac ahaan garoonka shaqadiisa ka dhigno haddii la yira.
Kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale barnaamijka Ilayska VOA-da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Todobaadkan barnaamijka Ilayska waxaan ku soo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta Soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya. magaalada Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyey todobaadka ciyaaraha Soomaalida oo 30 guure jirsaday. intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan la kulmo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya, waxaanan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Abuukar Sheekh Saciid, oo loo yaqaano Abuukar Shaash, waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii Fiyaad horaantii sanadihii 80-aadkii. waxa uu ka waramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta Soomaaliya.
xilliyada ugu fiicnaay 70-aadkii ilaa 80-aadkii waxaan leeyahay 80-aad iyo 90-aad iyo wixii ka horreeyba way fiicnaayeen. tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ayay kaga fiican yihiin. wixii waagi hore tiimamka waagi hore jiray iyo kuwan hadda jira maanta, maamulka wuxuu lahaay aad buu xoog u lahaay. ciyaartoyda aad baa loo saacidi jiray, aad baa looga warqabay. marka saasay ku kala duwan yihiin.
marka asbaabta dhigta, marka xilligiini ciyaarii aad ka qayb gala jirteen, sidii xulka qaranka Soomaaliya awoodda u lahaa, naadiyadii gudaha sidii u xoganaayeen, iyo maanta sportiga Soomaaliya halkuu marayaan aan ognahay oo cid aanay ka qarsoonayn, maxaa ugu cambaysbaad is leedahay in heerka faraqa u dhexeeya inta leeg?
faraqa u dhexeeya waxaa ka mid ah ciyaartoydii aa kala duwan, ciyaartoydii birsamaadkii, ciyaartoy aad iyo aad xoog u leh bay ku jiray. ciyaartoyda maanta ciyaarto, hadday noqoto physicalki, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto organizationka ciyaarahaas ciyaartoydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. birsamaadkii waxaa jiray naadiyada ballankoodaba dowladda ahaayeen, waxay haysteen dhaqaale, dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartoyda. ciyaartoyda meel dheer baa la gaarsiin jiray. maanta uma malaynayaba inay Soomaalida ciyaartooyda zeeri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jirna, laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhallinyarada, laakiin waxaa ku yar physically danad xoog ma leh,
awoodii muuqaalka ahay. marka waxaad leedahay waxa ugu saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maaragtay sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dowlad ku tirsanaa maanta aanay haysan.
ahay astaaba ka mid ah, maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private way, ninka privateka businesskana hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartoydii meel ma gaarayso.
Axmed Cabdikariin Walaayo, oo loo yaqaano Antarjeeyo, isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
waa ku faraxsanahay Maxamed Colaad inaan maanta aan la kulanno. sidaa aad iigu soo dhaweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
barnaamijka Ilayska V ayaad maaratay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha
kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magaca lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii Soomaaliya sportigooda ugu fiicnaa, si dadkan u xusuusino. Maxaad ka xusuusataa?
Waa ku mahadsan tahay Fiiri, aragtida waxay tahay bini'aadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof uu iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. Laakiin Soomaaliya marka aan imaamo cayaartooydii aan kusoo gaaray sanadadii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, waxaa ka mid ahaa difaaca Iskood oo kale, Coonko kale, Jimcaal oo kale, Qalloocu oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro. Kuwa markaas aan isleeyahay difaac adag ay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida Shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaami sida Axmed Saqiir oo kale, Shiiqaal oo kale, Mukhtaar Cuti oo kale, sida Cumar Ganjab oo kale, sida Ayuub oo kale, Allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamida Cabdulla Cabdi oo kale, Maxamed Xaaji Urey oo kale, Yuusha Qaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba. Dad badan marka Soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay ciyaartooy fiican ahaayeen sida wanaagsan. Kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay. Kooxahana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sarreysa inay ahayd kooxdii LLBBJ oo mucjiso ah, dadkana haddaan u sheega hataa aan iga yeeli.
Markaad fiiriso xilligiinii aad ciyaari jirteen kubadda cagta beri samaadkii, xulki qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xul xoogan, bariga bartamaha Afrika ka ciyaara, kooxo badan la ciyaara, carbaha ka ciyaara, haddii laga badiyo goolo yar baa looga badan jiray, ama mararka qaarna way badan jireen oo xul la dheelsan kara maahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcahooda. Maantana waad aragtaa sportiga Soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maaragtay marmar dhifa unbay badiyaan oo goolal iyo hal iyo waxbaas ku badiyaan way jirtaa, laakiin inta badan waa laga badiyaa. Maxaa ugu wacan bay kula tahay, ma burburkii dalka ugu wacan, mise qaabka hadda kubadda loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeyneen?
Wallaahi arrin aad iyo aad u sarreysa waayo, waana runtii. Maxaa jiro sportisku wuxuu ku fiican yahay ragga ehelku ah inay maamulaan. Maantoo kale se ururka tuday aad agtaagan tahay sida ay u socotay iyo sida u shaqaynaysa arag, waa inuu qofka jaceylkiisa ee uu yahay mid raalli u ka yahay inuu ummaddaas ay hormartaa waxaa lagu gaari karaane. Waa in qofkii ehelka ahaa, dadkii ehelka ahaa inay u taagnaadaan, sidii aan ku tilmaami lahay Iskood oo kale oo kubadda cagta Killer oo kale, dadka joogo waddankii sida Cali Cusmaan Cali, Dr. Cali Cusmaan Cali oo basketball ahaa, iyo ciyaartooy lamida ayaa joogtay sida Seego Rushko kale. Marka waxaan leenahay ehelkiiyaan joogin, ehelkii hadduusan joogin, wax hagaaga inaysan jirto muu malaynay.
Dr. Yuusuf Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda Jeeyo, isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa.
Waxay ahayd runtii sanadihii iigu dambeeyey kubadda iigu dambeysay waxay ahayd 1986-ka ahayd. Marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaarta noogu qiimaha badneed waddanka Morocco, magaaladeeda Rabat iyo Casablanca, oo runtii natiijo fiican halkaa kasoo hoyanay. Waxaa la ciyaaray marka koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-ki xilligaas. Marka waxaa ku wada ciyaaray gurigooda, waxayna noogu soo dhammaateen 2-1 ayay nooga badiyeen. Haddana waxaa la ciyaaray Mauritania gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber. Waa haafkaamkii kasoo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay. Waa geemkeena labaad. Geemka saddexaad waxaa la ciyaaray Tunisia oo ayadan ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika. Ayagii anagana waxay nagu dhammaatay 1-1 barbaro. Marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo ah qaran ahaan ciyaaray.
Markaad isbabar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinaya ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa ciyaartooydu xooganeed, markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qaybgalayaan xulka qaranka Soomaaliya in badana laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar, maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Horta xaqiiqda, horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha. Xilligeena hadda nidaama jiray, nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo, laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facility ah inay ku yaryihiin. Loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo, wixii aqoon ahna loo kordhiyo. Qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto, wixii laga qaban karo laga caawiyo.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ku magac dheer Mukhtaar Cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya. Waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka, isna waxa aan weydiiyey inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runti xilidii aan joognay, waqti aan joogay aniga ayaan isibu yeeshay xilidaas xoog ayuu lahaay. Markaasuu soo baxay runtii dhaqaal fiican la geliyey oo dowlad ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas, laakiin kabacdi waxaa dhacay waa burbura dhacay. Laakiin waqtigaas ayuu xoog lahaa sportiga Soomaaliya runtii.
Markaan fiirisid Mukhtaar, meelo badan oo dunida ah kubadda cagta heer bay gaarto, casriya la gaaray way sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay weli hoos socdaan oo sportigooda heer sare aanu gaaray marka laga reebo wadamada yar koobab waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale. Marka maxaa is leedahay sportiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamkan uu horow socday, maxaa keenaya is leedahay ciladaha, xagee ka imaanayaan?
Su-aal fiican waaye colaataas. Runtii markaan kaga jawaabin waxaa waaye wadamada bariga iyo bartamaha Afrika atro muudhogo kuwan oo galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirta leeyihiin. Runtiina dadkaas ayay ka faa'iidaystaan, ayaa mar inay yimaadeen dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama caabta u dhiisho xag ka dhiisho. Laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsannahay, aad iyo aad ugu baxsannahay. Waxaa u malaysaa marka Afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaanis fiican yihiin. Marka hadaa soo noqdo su-aashaadi ahayd maxaa u wacan, waxaa u wacan runtii micnaha dadkan waxay haystaan dad la dheeli kara ama daris leeyihiin. Anigana waxaan nahay dhinaca Afrikaan jirnaa. Marka musku dhow mustamaha musku dhow runtii hadaa fiirisid bo runtii marka arisid baa tacaariga bariga bartamaha lagu qaban jira Soomaali kale ama Afrika marka lagu qaban cayaaraha waxaa badanaa qaato Zambi iyo meelahaas iyo dad u dhow dhinacaas Afrika galbeedka u dhow ayaa fiican runtii marka lagu qaban Afrika. Laakiin hadda ayanaxa soo kaceen bariga bartamaha Afrika soo ficnaadeen. Laakiin haddana waxaa u malaysaa hadda dagaaladii in haddana hoos u dhigeen Soomaali siwa Soomaali hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo cayaarihii waxay noqdeen saan jeclaha waa hadda ma wala qabto mar xataa cayaarihii oo aan dheeli jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ugu cayaareen si loo soo geli jiray garoonkii sportiva same Muqdisho iyo stade Konis war soo bixisa ma jira dadweynaha ma jireen waa fiirsan jireen waxaan suutaa cayaarihii carabta waxaan ka galnay qaybtii labaad ka galnay aniga runtii Soomaaliya waxay gashay cayaarihii carabta loo qabtay Soomaali loo qabtay waxaan galnay qaybtii labaad galnay kaalinta labaad galnay marka runtii waa inay xog leedahay Soomaaliya markaas oo ku muuqataa runtii
waa gartaa. Laakiin dadka sportiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya markii berigii hore waxay waxyaabaha dhalan waxa ka mid ah sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya. Marka xul la matalayay ma fududa in ciyaartoy la soo xulo qaranna ay matalaan, shaqo badanna way u baahan tahay, khibradna way u baahan tahay. Marka sida loo soo xulayo khibradaada u eegaya ma la qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldayhiin?
Walla ani runtii atro xulada waxay ku xiran tahay macalinkii iyo guddiga xirika ay ku xiran tahay si ay soo xulaan iyo si uu arkaan atro ciyaartooda ma atro ma socdaan ciyaar ma ka socdaan meeshii oo ma jira ciyaar oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdii markii hore waa lijir janaaduhu dhigiran ma socdaan hadda soo socon wixii intakal soo xulaa dad soo qaadana waayo haddaan ma mar waxaan aragnaa dad dibada laga qaaday runtii oo aan alimenta lahayn ama conditionka aan lahayn oo Soomaaliya geeyo halwi amal joogaan ama lawi amal joogaan ciyaar la dhisinayo taasna ma soconayso runtii. Waxa la waa ciyaaraha marka dheelisid oo ciyaaraha dibadda dheelisid waxa la waa oo yaraan hal bil laba bilood inaad xarisnaatid xeraa ku jirtiin oo galab subax oo alimitan la siiyo macna ku dishkiin la dhiso taas ayaa loo bixi karaa. Laakiin hadda ciyaaraha jiro waxa arkaysaa ciyaaraha aan leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha halwi ama lawiga ayay ku soo ururinayaan kabacdi gelinayaan marka taas waa dhib
marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliyo. Laakiin ciyaartoy waa jirtaa Soomaaliya, ciyaartoy laga helaa dibada waa laga helayaa guda waa laga helayaa gobolada waa laga helayaa Soomaaliya. Laakiin waxaa waaye waqti aan la gelin weli runtii aan isbac lagu masajeedo runtii marka la hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya oo haddee meeshaan irigasan Voice America cutkay ka maqlaan anoo ee Mukhtaar Maxamed Mukhtaar Cuti ku magac dheer ciyaartoydii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaaraha kubadda cagta, kubadda kolayga, kubadda miiska, orodada in waqti la geliyo dagaal fiican u baxsho runtii dowladana Soomaaliyeen taasan ka cusub lahaanay.
isla naadiga patroolka waxay isku soo gaareen oo ay wada ciyaareen Muqtar Cuti Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Deysane oo dhinaca kale ka faalooda ciyaaraha waxaan weydiiyay waxa ay la tahay in kubada cagta Soomaaliya ay u horumari weysay
waxyaalaha ugu weyn aniga hadda aan dhigi karo waa horta marka hore sportiga dhaqaale u baahan iyo tababar laftiisa waxaan u maleysaa tababarayaasha anaga naftigeena xilliga aan dheelayna tababar fiican la sii jiray dhaqaalaynaysana laakiin waxaan u maleysaa xilliga Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo adduunyada ayna ka gaarin taasna waxaan qabaa dhaqaale kaliimeen dhaqaale waa la haystay xilligaas laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado is in la raacdee tababaraha oo waxaan xasuustaa xilligeen kooxda haday hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacday jiray meesha macallinka laga raacday lahay in ciyaartoyda la raacday marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacday iyo hal macallin kaliya la raacday waxaan u maleysaa inay run tahay in hal macallin kaliis la raacday sababtoo 30 kan ciyaartoy mushaari qaada jireen tababar la soo geliyay qarash iyo juhdi ku baxay taasna waa ku eedeynayaa xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u maleysaa inaan la raacday jirin oo ciyaartoyda kaliya dambiga la saari jiray haddana waa dagaal ayaa ka dhaco dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxaan u maleysaa in dhaqaale darada aad u jirto taasna ay u sababtay in ciyaarihii hoos u dhacaan oo aan la socon hadda laftigeeda ciyaarihii in la furay haddana la joojiyey oo khilaaf ka dhex taagan yahay laakiin waxaan qabaa haddii ciyaartoyda iyo macallinka isku si culays loo saaro oo macallimiinta lagu qasbo in ay koob qaadaan hadduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabo oo geey waayo in la raacdee oo macallinka markaas uu dareemayo mas-uuliyad ee qasab ku tahay ciyaartoy tayale inuu soo saaro oo awooddiisa naftigiisa uu kordhiyo laakiin taas haddaysan jirin muu malaynayo in Soomaaliya ciyaarahooda horumar ay gaari karaan
qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga Soomaaliya wax ka sheegaa yiraahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartoyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guurdarooyinka imaanaya
way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay laakiin macallinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in cidduu rabaa soo xishto laakiin in la dhowr annagu waxaan kaa rabnaa guulan kaa rabnaa markii lagu qasbo guulan kaa rabnaa guul haddaa keeni weyso shaqadaada way dhammaatay waxaa qasabku midba midku ka fiicanya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba iyo mataray taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee ciyaaraha maamusha inay culays saaraan macallinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan in lagula xisaabtamo haddaysan xisaabtan jirin waxaan u maleysaa inaan wax horumara ama dhaqaaqa aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay laakiin haddii la rabo in kor loo kaco waa in sida adduunyada loola xisaabtamo oo waxaan la soconnaa ciyaaraha Premier League oo kale marka aragno in hal koox laba ama saddex macallin ay raacdeyso waxay u raacdeysaa guul muusan keenin macallin haddaa maqasho fiican waa macallinka guusha keena ma aha macallinka shahaadada haysta waxaa jira macallimiin fiican oo shahaadooyin waaweyn haysta laakiin aan guulo gaarin marka sportka sidiisaba waa guul haddii aad guuldarro macallin guuldaraysta tahana shahaadadaada waxay matareysa taas ayaa waxaa la rabaa qaranka Soomaali ama kooxaha Soomaali in macallimiinta culayska kuwaad la saaro haddii macallimiinta culayska kuwaad la saaro culayska labaad wuxuu saarmayaa ciyaartoyda ayuu saarmayaa markaas isbeddel ayaa imaanaya oo waxaa imaanaysa mas-uuliyad oo macallinku wuxuu ogaan doonaa hadduu guulo gaaro waa in la raacday doono ciyaartoydana hadday guuldarro sameeyaan laftigooda in culayska meeshaas uu soo fuuli doono la bedeli doono ciyaartooyin ciyaartooy cusub la keeni doono marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto waa inaan nidaamkaas soo galnaa hadda waxaan la soconnaa Egypti macallinkii Manchester United iyo Real Madrid wadi jiray Kurash ee Boortaqiiska in la raacday oo macallin cusub oo Boortaqiiska hadda inay kansadeen taas waxay ku tusaysaa ciyaarihii Afrika markii Egypti laga adkaaday Senegal koob ka qaaday in macallinkii guuldarro keenay kaalinta labaad ay galeen oo laakiin welin waa la raacday waxa la yidhi kaalinta labaad maan rabin kaalinta kuwaad ayaan rabin marka heerkaas waa in adduunyada aan la jaanqaadna
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyay inuu wax badan ka qaban waayay caqabadaha haysta xulka qaranka Soomaaliya dalishii ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo kaliya ay ciyaartoyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartoyda. Si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyey ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. Inkastoo Cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo, haddana waxaa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo. Barnaamijka Eleyska V O E da oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Toronto dalka Canada, oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta Soomaaliya, intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta ka horeysana waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Eleyska V O A nala socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaan la sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili laayay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaada ku laynaysa. Horta sidaa weynaad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado. Maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay. Ciidankii baddii maraakiib baa gantaale ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda. Ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan, waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirtaa oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan nahay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa waa degaysanaysa Korneel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolow waliba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahay. Dowladna maba garanayo, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahay. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay. Dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Korneel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad. Waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso. Waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nationka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas cunaqabateynta la qaaday. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Korneel Cabdirisaaq?
Dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaailku dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciyo wuxuu lahaa sharaf. Weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. Dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacabigeedii isu keento. Shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xunxun wey waxa isku weeraraya taang iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cil wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddankay kusoo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunqabateynta hadii la qaado cunqabateyntu waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intu hadda saatan yahay umada kul fargelintu way naga baxaan markaas hadii hub la keeno oo hubkaas waxa uu tarahay laakiin hadda xageeb soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid roof la maamulaya waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo anaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Sanad Zainab Abukar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha todobaadka. Waxana magaalada Toronto noogu soo diyaariyay Xuseen Nur Haaji.
kuwanti waan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo aan gabi ahaanba ku soo qaadanayno tartanka todobaadka Soomaalida ee kubadda cagta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ciyaarahan oo bilowday 8 bishan July ayaa la soo gabagabeeyay shalay oo aad ahayd qabanqaabiyasha ayaa ujeedka ku sheegay in ay ku soo saaraan ciyaartoy matali karta xulka qaranka Soomaaliya ama dalalka ay ku nool yihiin iyo naadiyada kale ee caalamka iyo in danka kale dhalinyarada looga mashquuliyo inay gacmaha la galaan falalka aan wanaagsanayn. Tartanka sanadkan oo ahaa soddon guuridii ka soo wargatay markii la bilaabay ayaa lahaa xiise gooni ah kooxaha ayaana ku kala badinayay goolal aan badnayn iyo ragoorayaal markii laga reebo dhowr kulan oo ay suura gashay in la iska dhaliyo goolal badan. Labada koox ee ka wada dhisan Mareykanka ee kala ah Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio iyo midnimo oo ka dhisan gobolka Minnesota ayaa usoo baxay ciyaarta kama dambeyska ah ama finalka. Kooxda midnimo oo muuqatay mid gacan sareysa ayaa ku hormartay laba gool oo markii dambe laga bareejiyay iyadoo looga raayay rigoore ama gool kulaad. Marka laga soo tago Ohio United iyo midnimo waxaa sidoo kale ka qayb galay tartanka 11 koox oo 9 ka mid ah ay ka socdeen dalka Canada, 6 ka mid ah kooxaha ayaa ka socday magaalada Toronto, halka labada kale ay ka yimaadeen dalka boqortooyada Ingiriiska. Haddaba kadib guusha ciyaartooyada Ohio ay ku hanteen koobka kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida ee Toronto ayaa waxaan guusha wax ka weydiiyey Zakariya Xirsi Cumar oo ah goolhayaha kooxda ay guusha raacday ee Ohio United.
Ma horta alxamdulillaah wax kasta wax Ilaahay loogu mahadiyo waaye aad iyo aad baan farxadeyda ma soo koobi karo. Waxaan wax qornaabay ahaayeen alxamdulillaah wax kastana ma aragtay sidii Ilaahay u qoray bay u dhaceen marka alxamdulillaah I'm so happy.
Waatay xirfadaad aad ayay u sareysaa ciyaartooy badan oo sidaa la midna way jiraan mustaqbalka rajadaada waa sidee?
Walaahi horta mustaqbalkayga masha Allah waxaan rajaynayaa koobab badan inaan qaado ma garatay insha Allah marka mustaqbalkaygu wali waa joogaa ifaya.
Kooxaha ka socda Canada ayaan xitaa soo gaarin ciyaarta kama dambeyska ah. Ali Moody waa madaxa farsamada ee ururka Today ee soo qabanqaabiya ciyaarahan sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada. Waxaan weydiiyey waxa midaasi sababay.
Wallaahi waa su'aal fiican waxyaaba aan isweydiineynay ka mid ahayd labada sanad ee ugu dambeysay pandemiga. Sababaha haddaan hal imid kaaga taabto waxa waaye Canada kooxihii waagi hore waxa la dheeli jiray team rasmi ah oo 11-11 ilmihi hadda waxay u bateen inay dheelaan 6-6 indoor leh xataa haddii fieldiga banaanka lagu dheelayo xataa waxay dheelaan 6-6 marka taas waxay keenaysaa maaragtay markii ciyaar rasmi la dheelayo waa in qofka fieldiga uu fahmaa 11 qofood markii garoonka lagu galo in 6 qofood kaliya qofka ku ciyaari jiray garoonka wakii kale there is a big difference ayaa u dhaxay marka sababahaas maaragtay ayaa kamid ah in wax laga bedelana u baahan arintaasna waa kala hadalnay kooxaha inta ka dhisan xataa hadda waxaan aan u ofar gareynay insha Allah waan qaban doonaa maaragtay koob oo joogta ah inta ka dhisan ay dheelaan fiildigana ay ku dheelamaan 11-11 sidii xirfadoodii ay u soo noqoto farsama ahaan muhiimba laakiin markii wixii waa kala gidisiin markii garoon 6 qofood lagu ciyaaray garoon 11 xirfada xataa kala gidisan dhaqdhaqaaq ay kala gidisan
kooneen maxamed xuseen oo loo yaqaan UK oo ku dhawaad 30 sano la socday ciyaarahan ayaa qaba in guud ahaan dhalinyarada Soomaalida uu kordhiyo xirfadooda dhanka kubadda cagta ah
ee maxamed xuseen waa kaga mahadcelinayaa ee 30 kan sano oo hadda ciyaaruhu ay socdaan oo hadda aad arkayso ururka suudhi horumarka ay gaarsiin horta aad baan ugu hambalyeynayaa oo maanta aragta garoonka inay fadhiiso kumanaan kun oo qof oo meel la fariisto la yahay u shicir kulo loo tuuro aysan dhul ku dhacaynin dhinaca xirfada hadaan kaala hadlo waxaan soo gaarnay 30 kan sano arruurtii dhalatay ayaa maanta ciyaareysa waxaan dhigi karaa horumar ka weyn ma jiro macnaha wiil 20 jir dhowr 20 jir ayaa ciyaaraya oo ciyaaraha la bilaabay kadib dhashay taasna waa guul guusha kale waxay tahay adduunka oo dhan in laga imaanayo oo ilaa iyo Australia ilaa iyo Mareykanka oo hadda aad arkayso labada kooxood ee finalkaas ugu soo baxay inay labaduba ka yimaadeen waddanka Mareykanka ee Ohio United iyo Minnesota Minimo Masha Allah oo dhalinyaro yaryar ah horumarku wax la koobi kara ma aha waana mid hadda sii kobcaayo oo sii socda Xuseen xirfadoodu maalinba maalinta ka dambeysa waxay sameynayaan xirfado cusub oo ay kaga dayanayaan ciyaartooyada heer qaran ee Yurub ka ciyaara ciyaartooyada heer qaran ee ka ciyaara wadamada Brazil iyo Argentina iyo ka ciyaara ay ku dayanayaan waxaad arkaysaa badalinyaro nidaamkay u ciyaarayaan haddii aad eegto ay la mid tahay ciyaartooyada adduunka ugu qaalisan oo malaayiinta dollar jooga xirfado la mid ah ama u dhow inay sameynayaan
Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Uti oo barsamadkii u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya ayaa weydiiyay muhiimadda dhalinyaradan ay u leedahay tartamada oo kale.
Runtii muhiimadda tartamada ay leeyihiin waxa waaye in atr markaas iska yimaada ciyaaraha aan qabaneyno oo today qabato ururka today waxa iska yimaada Yurub, America, Canada dacaladeeda runtii waxa ka sii daran dhalinyarada imaanaysa oo dheelisa waxa u jeeda dhalinyar yar yar yihiin xirfado aad u fiican heer sare ah ay tahay. waxaan leeyahay mustaqbal ayay leeyihiin inuu dheelaan xulka Soomaaliya kooxaha oo ka dheelaan oo Yurub iyo Ameerikana ka dheelaan runtiina waxa waaye waxay kaloo ka celinayaan macnaha muqadaraadka iyo meelaha xunka iyo marba hadda qofka sports ku jiro wuxuu ku sii jeesanayaa ciyaarahaas soo guul uu keeni lahay
wataa maal muqtar waxay ka waran taabal wada wataa ciyaaraha dhalinyaradan waad aragtay mustaqbalka rajo intee leeg ayad ka leedahay inay heerar kala duwan oo waaweyn ay gaaraan
haddii ay runtii aan dhaho mustaqbalka kaliya ciyaaraha dhalinyaradan waxay tahay haddii ay ku sii jiraan ay sii wadaan si aad ay yihiin waxa waaye meel fiican ay ka gaari doonaan insha Allah
dad badan ayaa rumaysan in horumar fiican laga sameeyay arrimaha dhalinyarada tan iyo markii la bilaabay tartamadan waa kan mar kale Cali Muude oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
wallaahi horumar weyn laga gaaray inkastoo meesha aan hiigsaneyn wiil la gaarin laakiin talaabo fiican ayaan meel fiican hadda taaganahay sababtoo ah ciyaaraha marka la bilaabay dadkii hore oo seeriyada Soomaali ka dheeli jiray ayaa bilaabeen oo aniga aan kamid ahaa marka caruurtii dhalatay ilaa 30 sano la waxayna caruurta dhalatay oo 20 jir ayaa hadda dadka aan daawaneyn oo ciyaaraya ayay ka mid yihiin qaarkoodna 2018-kii ayayba champion noqdeen oo ah kooxda Hilaac oo all of them youth ahaa marka taas waxay ku tusinaysaa maaragtay horumar weyn in laga gaaray waxaana rajaynayaa maaragtay 2026-ka ciyaaraha North America ayaan qayb ka nahay adduunka lagu qaban doono Canada qaar ka mid ah hadda waxaa loo qaatay kooxaha Jarmal ka mid ah qaar waxaa loo qaatay MLS-ka loo qaatay qaarkood waxay ka dheeleen qaranka Soomaaliya ayay ka dheeleen fursad u heleen marka waxaan leeyahay macnaha ifafaala fiican ayaan leenahay
waa xusid mudan in tartan u dhexeeyay ciyaartooydii hore iyo odayaasha waaweyn ee xiiseeya ciyaaraha oo ay ka qayb galeen kooxo ka socday Mareykanka, Ingiriiska iyo Kanada ay barbar socdeen tartanka ciyaaraha ee dhalinyarada kaasoo ay ku guuleysteen ciyaartooyda cuslaatay ee ka socday isla gobolka Ohio ee dalka Mareykanka dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqadaada ciyaaraha oo aan gabi ahaanba ku soo qaadanay tartanka toddobaadkan Soomaalida ee kubadda cagta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen oo xaji weyn kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
ما mahad sanad xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi cayaaraha toddobaadka oo toddobaadkii oo mar aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a weli v o a ayaad nagala soconaysaan waxaana mar kale idin leenahay galab wanaagsan dhinaca kaalmaha heesa haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa codka allah u naxariista saade cali warsame naxariise codkaasi saade cali warsame wuxuu gebagebo u ahaa idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.